luftimet për Palmirën. Abdul Rahman e ka përshkruar betejën si humbjen më të madhe për shtetin islamik, prej se ka shpalur kalifatin e ti në zonat të Sirisë dhe Irakut më 2014. Luftëtarët e shtetit islamik janë dëbuar nga qyteti Ramadi i Irakut vetëm 3 muaj më parë, çfar ka qenë një fitore e madhe për shtetin irakian. Ata po ashtu kanë humbur qytetin Tikrit të Irakut dhe qytetin Al-Shadadi të Sirisë në muajin shkurt. Më 24 mars, ushtria e Irakut ka thënë se do të nisë ofensivën për rikthimin e qytetit të dytë më të madh, Mosulit, i cili është nën kontrollin e shtetit islamik qysh në qershor të vitit 2014. Palmira, e njohur botërisht për rënojat e saj nga epoka romake, ka qenë nën kontrollin e militantëve të shtetit islamik qysh në muajin maj. Ekstremistët kanë demoluar disa monumente të rëndësishme si Tempullin Bel të vjetër 2000 vjet. Agjencia Kombeve të Bashkuara për Kulturë, Arsim dhe Shkencë, e njohur si UNESCO, ka thënë se fushata për shkatrimin e Palmirës është krim lufte, i dënueshëm nga gjykata ndërkombëtare për krime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet pakistaneze kanë bërë të ditur se një sulmues të vetvrasës ka vrarë tjetra njerëz në një park publik në qytetin e Lahores. Shpërtimi ka ndodhur pranë një këndi për fëmijë në parkun Gulshan e Iqbal. Zyrtarët kanë dhënë shifra të ndryshme për numrin e të vrarëve. Mustansar Feroz, inspektori i policisë për zonën, ka thënë se së paku 38 veta janë vrarë dhe mbi 100 janë plagosur. Shumica të vdekurve dhe të plagosurve janë gra dhe fëmijë, ka thënë ai. Një zyrtar shëndetësor ka thënë për agjencinë Associated Press se 44 persona janë vrarë. Lahore është kryeqyteti i provincës Punjab të Pakistanit, e cila është bastion politik i kryeministrit Nawaz Sharif.
Nomine e Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Papa Francesku ka dënuar ata që nuk i ndihmojnë migrantët gjatë fjalimit të tij tradicional për Pashkët. Papa ka thënë se migrantët shpesh përballen me refuzimin e atyre që mund t'i mirëpresin dhe t'i ndihmojnë. Ai ka cilësuar terrorizmin si dhunë të verbër dhe brutale që duhet të luftohet me armët e dashurisë. Papa ka mbajtur fjalimin Urbi et Orbi apo për qytetin dhe botën për para mira besimtarëve të tubuar në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Papa ka dënuar po ashtu sulmet e fundit në Belgjik, Turqi, Nigeri, Çad, Kamerun, Bregun e Fildisht dhe Irak. Ceremonia në sheshin e Shën Pietrit është zhvilluar në masa të rrepta të sigurisë. Policia belge ka përdorur topat e ujit për të shpërndar një grup të madh të demonstruesve që janë mbledhur në qendër të Bruxellit. Ata kanë pushtuar sheshin kryesor të qytetit, i cili është bërë qendër e improvisuar përkujtimore për viktimat e sulmeve të së martës në Bruxell. Policia ka intervenuar në përpjekje për të rivendosur rendin, pasi grupi është konfrontuar me gra muslimane në turm, ka bërë për shëndetje naziste dhe ka thirrur slogane nacionaliste dhe antimigrante. Sulmet në aeroportin e Bruxellit dhe në një stacion të metros së qytetit kanë lënë të vrarë 31 veta. Një marshim kundër frikës i paraparë për sot është anuluar për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se rikthimi i qytetit të Palmirës nën kontrollin e forcave qeveritare tregon suksesin e ushtrisë në luftën kundër terrorizmit. Çlirimi i qytetit historik të Palmirës është një arritje e madhe dhe një tjetër tregues i suksesit të strategjisë që ndjek ushtria siriane dhe aleatët e saj në luftën kundër terrorizmit, ka thënë Assad, transmeton televizioni shtetror i Sirisë. Forcat siriane kanë rikthyer të dielën kontrollin e plot të Palmirës, e cila është pushtuar nga militantët e shtetit islamik qysh në muajin maj të vitit të kaluar. Ekstremistët në Palmira kanë demoluar disa monumente historike që kanë qenë të listuara si trashëgimi botërore. Kremlini ka bërë të ditur se presidenti rusisë Vladimir Putin ka uruar presidentin sirian Assad për rikthimin e qytetit historik Palmira nën kontrollin e ushtrisë siriane. Bernie Sanders ka mundur Hillary Clintonin në të trija shtetet që kanë votuar të shtunën për nominimin e Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara. Çmimi më i madh ka qenë Washingtoni me 101 delegat, por Sanders ka fituar edhe në Alaska dhe Hawaii. Ai ka marrë mbi 70% të votave në të trija shtetet. Sanders ka falendëruar mbështetësit dhe ka thënë se fushata e tij ka marrë vrull. Clinton, megjithatë, vazhdon të pri me numrin e delegatëve që janë të nevojshëm për të fituar. Votimet e së shtunës kanë qenë vetëm për nominimin demokratik. Te Partia Republikane, favorit është miliarderi Donald Trump. Rrjeti mediatik Al Jazeera me Selino Katar ka bërë të ditur se do të shkurtoj 500 vende pune. Reduktimet do të prekin poste në gjithë botën, por më së shumti në Katar. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm Mustafa Soak ka thënë se vendimi ka qenë i vështirë, por se organizata është e bindur se ai është hapi i duhur. Al Jazeera është themeluar në vitin 1996 nga qeveria e Katarit dhe ka mbi 70 byro në gjithë botën. Al Jazeera në Shtetet e Bashkuara ka njoftuar në fillim të këtij viti se do të mbyll kanalin e saj kablor, edhe pse ka shpenzuar mjete enorme për të deportuar në tregun amerikan. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam me Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mahir Elshani. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.